Татарстан җитәкчелеге, социалистик хезмәт герое, легендар бораулау устасы Галимҗан Хаҗиев вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклаша. Социалистик хезмәт герое кичә вафат булды. Аңа 90 яшь иде. Кайгы нәмәдә шундый юллар бар. Татарстан җәмәгатьчелеге авыр югалту кичерде. Галимҗан Хаҗиев 1930 елның 11 июлендә Башкортстанның Туймаз районы Исмаил авылында туа. Ул бик иртә балиг булмаган сугыш чыры балаларыннан була. Инде 11 яшьтән үк крестьян хезмәтенең барлык авырлыкларын кичерә. Бораулау остасы Галимҗан Хаҗиевның һөнәри эшчәнлегенең үзенчәлеге бораулау процессына җентекле әзерлек коллективтагы эшнең югары сыйфаты һәм дисциплинасы. Күп еллык уңышлы хезмәте һәм казанышлары өчен Галимҗан Хаҗиевка Ленин ордены, Серб и Молот алтын медале, РСФСРның Югары Советы Президиумының мактау грамотасы, фидакар хезмәте өчен Владимир Ильич Ленинның тууына 100 ел тулуына медале, Казанның 1000 еллык истәлегенә, Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 100 еллыгы медальләре белән бүләкләнгән. Аңа ТАССРның ат казаны нефтчесе дигән мактаулы исем Татарстан Республикасы Президентының рәхмәт хаты да бирелгән. Галимҗан Хаҗиев һәр вакыт хезмәт сөючәнлеге, үз эшенә гаять җаваплы каравы, кешеләргә карата игътибарлы, ихтирамлы булуы белән аерылып торган. Хезмәттәшләре Галимҗан Хаҗиевне бик хөрмәт итәләр. Аны яшьләр һәм үсеп килүче буын өчен үрнәк итеп саныйлар. Хаҗиев Галимҗан Мөхәммәтша улы чын профессионал һәм талантлы кеше турындагы якты истәлек йөрәкләребездә мәңге сакланыр, диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Совет Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин һәм башкалар кул куйган некрологта. Бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы үзенең узган елгы эшенә нәтиҗәсе коллегия утырышында Татарстан Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре, федераль масса күләм мәгълүмат чараларының кор пунктлары һәм төбәк вәкиллекләре вәкилләре, Татарстанның әйдәп баручы масса күләм мәгълүмат чаралары, типографиялар һәм нәшриятләре җитәкчеләре катнашты. Кайгырту дип аталган яңа мобиль кушымта социаль яклау органнарыннан пособиеләр, субсидияләр алуны җиңеләйтә. Граждан үзе һәм гаиләсе турында мәгълүмат тутырып, электрон сервистан нинди социаль ярдәм чараларына хокуклы булуы турында белә ала. Әгәр ул үзен дәүләт хезмәтләре порталы аша идентификацияле икән, тиешле түләләрне алу өчен электрон гариза юлларга мөмкин. Шунда ук гаризаның статусын күзәтеп була, диде Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Хәзер кайгырту кушымтасы ярдәмендә торак коммуналь хезмәтләр өчен субсидияләр, балага айлык пособие, балалар бакчасы өчен ата-ана түләүенең компенсацияләре, юлда йөрү өчен субсидияләр алырга була. Безнең анонс. COVID-19 пандемиясе шартларында сәламәтлекне ничек саклап калырга? Бу турыда бүген оештырылачак туры эфир барышында сөйләшү була. Актуаль әңгәмә тапшыруының кунагы Идел буе федераль округының баш фтизиатры Рауль Вәлиев. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта башлана. Студияның телефон номерлары 555-55-13, 555-55-14. Татарстан мөфтияте белән бергәлектә Алабуга шәһәрендә Коръәннәрнең зур күргәзмәсен оештырырга планлаштыралар. Күргәзмә 19 февральдә ачылыр дип көтелә. Төбелешен Алабуга дәүләт музей тыюлыгы рәссам-реставратор булып эшләүче Дамир Әхмәтгалиевның шәхси коллекциясе тәшкил итәчәк. Ул 1990 еллардан борынгы Коръән битләрен җыю, туплау, саклау, күчереп язу белән мәшгуль. Бүгенге көндә аның тырышлыгы белән 52 экспонат булдырылган. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккей командасы Шираттағы уйынын Екатеринбургта үткәрә. Автомобилист Акбарс матчы бүген 3 февраль көнне 17 сәгатьтә башлана. Яңалыклы разағында һауа торышы турында мәғлүмәт. Бүген 3 февраль шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән бераз кар. Кайбер районнарда туман. Жил төньяк-көнбатыштан көнчыгышка үзгәрешән. Һава температурасы 5 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык һәм кар күртләре.